Tit era un lucrător pe care Pavel l-a trimis să răspândească Evanghelia și să pună bisericile în rânduială. Deși era relativ tânăr în comparație cu alții, Tit este un om cu mare responsabilitate. În capitolul 1 spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai trebuie de rânduit. După ce omul primește Evanghelia și născut din nou, mai sunt o sumedenie întreagă de lucruri care trebuie spuse în rânduială. Și harul și puterea Duhului Sfânt fac această lucrare. Veți vedea în capitolul 2, capitolul 3, când vom studia toată epistola aceasta, Pavel vorbește lui Tit mereu și mereu de fapte bune. Niște fapte pe care credincioșii trebuie să le facă. Ele vin de la Dumnezeu. Capitolul 2, începem să citim cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Sunt pus la încercare și în această dimineață, trebuie să spun mult, dar nu multe. Timpul nostru este scurt, aș vrea să-l folosim cu maximum de eficiență. Și aș vrea să vorbesc cu fiecare dintre dumneavoastră. Subiectul meu este foarte practic, este o aplicare a ceea ce am început vineri seară și vom continua astăzi la școala duminicală. Am spus vineri seară în acele două ilustrații că oamenii trăiesc schimbări de poziții chiar în viața aceasta. V-am dat pildă pe colonelul acela care a fost sus, pe urmă a fost jos, pe urmă iar a fost sus. V-am dat pildă experiența mea și experiența dumneavoastră care am schimbat un fel de a fi din România cu o nouă poziție aici în America. Schimbările acestea ne pun în fața unor noi perspective. Cea mai mare schimbare pe care poate să o trăiască un om pe pământul acesta este să fie strămutat din împărăția Întunericului, din lumea păcatului, strămutat prin jertfa Domnului Iisus și prin credința Lui personală, să fie strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare schimbare de poziție posibilă. Dacă ai ajuns să fii credincios, dacă ai crezut în Domnul Iisus, și dacă prin har Domnul Iisus te-a scos din lumea aceasta de păcat și te-a așezat în trupul Lui care este biserica, de acum încolo funcționezi într-un trup care aparține veșniciei. Ești un om dintr-o familie care este familia cerească. Nu mai ești nici străin, nici oaspete al casei, ci ești cetățean împreună cu sfinții în casa Lui Dumnezeu. Acum, în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, viața este trăită altfel. Viața este trăită altfel. De aceea, Apostolul Pavel spune lui Tit, căci harul lui Dumnezeu s-a arătat în versetul 11. El aduce mântuire pentru toți oamenii. Și versetul 12. Și ne învață să o rupem cu ce? Cu păgânătate. Nu poți să fii și în familia lui Dumnezeu și să te porți trăind în firea pământească. Nu poți să spui că aparții și cerului, dar să trăiești o viață ca cea de pe pământ. Nu poți să spui că ești în trupul lui Hristos, dar că tu încă lași ca mădularele tale să fie roabe ale păcatului. De aceea, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Mi-aduc aminte, eram în România, eram tineri, eram zvăpăiați, am vizitat un frate mai mare în credință cu familia în care eram cu părinții, dânsi au avut părtășie într-altă cameră și pe noi copiii ne-au pus pe toți într-o cameră acolo să ne jucăm. Și eram chiar copii, dar nu eram nici mari. Și știind, cunoscând ce ne poate pielea, fratele acestea care avea o casă foarte curată, foarte ordonată și în familia lui nu se făceau anumite lucruri, era acolo când își lua la revedere de la noi și îi plecau în camera cealaltă și soția lui a zis, simțiți-vă bine, simțiți-vă ca acasă. Și fratele i-a zis, nu, simțiți-vă bine, dar simțiți-vă ca la noi acasă. Cu alte cuvinte, să știți, la noi, nu se face asta, nu se face asta, nu se face asta. Dacă ai intrat în casa lui Dumnezeu, trebuie să o rup cu păgânătatea. Primul lucru, atunci când vii la Dumnezeu, este întâlnirea cu sângele, cu jertfa Domnului Iisus, cu acceptarea așa cum ești. Și ai intrat fără să te coste nimic, fără să te întrebe dacă renunți la ceva. Te-a întrebat numai dacă vrei să-ți fie iertate păcatele și să intri în familia lui Dumnezeu. Acum, spunem, pentru ce ai vrut să-ți fie iertate păcatele? Pentru că le-ai considerat bune sau rele? Cum le-ai considerat? Și dacă pe acelea le-ai considerat rele și ai spus, iartă-mi-le, Doamne, pe acelea, intrând în familia lui Dumnezeu, ai de gând ce să faci? Să le repeți tot pe alea? Atunci, pentru ce ai mai cerut iertare? Te-ai considerat vinovat înaintea lui Dumnezeu, pierdut, vrednic de mers în iad, pentru ceea ce ai făcut. Domnul a zis, te ierd de toate acestea. Acum ești în familia, ești în casa lui Dumnezeu. Vrei să trăiești în continuare o viață de păgân? Bineînțeles că nu. De aceea primul lucru care trebuie să-l faci este să o rupi cu păgânătate. Harul lui Dumnezeu te învață să o rupi cu felul de șerp de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Și ne învață în veacul acesta să trăim, uitați-vă la versetul 12, cu trei, nu știu cum să le numesc, cumpătare, dreptate și evlavie. În casa lui Dumnezeu trebuie să trăiești cu cumpătare, dreptate și evlavie. Iar starea ta trebuie să fie așteptând, versetul 13, fericita noastră nădejde. Dar până când va veni Domnul Iisus? Aici, în casa lui Dumnezeu, aici, în noua viață în care ai intrat, aici, în trupul lui Hristos, trebuie să trăiești cu cumpătare, dreptate și evlavie. Trebuie să rupi cu păgânătate. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate să și ceri iertare Domnului pentru ceea ce a fost și în același timp în inima ta să vrei să faci tot ceea ce a fost. Nu se poate. Cine crede că îl poate păcăli așa pe Dumnezeu, se înșeală singur. Un astfel de om seamănă, spune Apostolul Pavel, cu scroafa care s-a întors înapoi în mocir la ei, cu cățeaua sau câinele care a vomitat și apoi s-a dus să mănânce. E urât! Și noi spunem ce cuvinte urât. Înaintea lui Dumnezeu este mult mai urât să vii la crucea Domnului Iisus să spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, am fost vinovat, Doamne, sunt murdar. Și Domnul te-ar spălat, te-a iertat și acum tu te duci și te murdărești înapoi. Nu se poate! Nu se poate! Harul s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim cu cumpătare. Am vrut mesajul acesta pentru astăzi, pentru că, frați și surori, am observat în viața mea și în viețile dumneavoastră că începem încet, încet să ne dăm cu lumea. Nu vă supărați pe mine, n-am să strig, nu-l chem pe fratele Pit să vă mustre pe dumneavoastră. Am luat numai 15 minute dimineața ca să nu pot să mă lungesc prea mult, să simțiți că eu știu, arunc apă clocotită pe dumneavoastră. Dar vreau să vă arăt câteva lucruri în care eu cred că noi, unii dintre noi, ca biserică și ca membri, începem să ne întoarcem în păgânătate. E, nu se poate. Nu se poate. Trebuie să trăim cu cumpătare. Acum, cumpătare este un cuvânt foarte frumos și foarte mare. Mi-aduc aminte că în Țigănești, unde eu am făcut practică, și la Nenciulești, o soră era socotită necumpătată, că face excese dacă dimineața venea cu un batic și după masă cu altul. S-a dat cu lumea. Și mi-aduc aminte că dacă fetele tinere din biserică aveau batistă colorată, batista aia care noi nu mai avem aici, că nu se mai poartă, dar în România se poartă. Dacă avea altfel de batistă decât albă, te-ai dat cu lumea. Trebuia să ai albă, nu cu floricele. Când o duci la nas, toată lumea se uită la batista ta. De ce trebuie să fie floricele pe batistă? Cumpătarea, vedeți, are anumite limite care sunt câteodată forțate și impuse de noi oameni. Și cred că din punctul lor de vedere iau lupta lor cu cumpătarea. Noi o avem însă mult mai mare. Când spun unui flămând care acasă n-are nimic de mâncare, ai grijă să nu mănânci prea mult. E una. Și alta, dacă vii la noi acasă și spui soției mele și mie, aveți grijă să nu mâncați prea mult. Noi alții. Noi în America avem o luptă deosebită cu cumpătare. Pentru că aici e țara abuzurilor. Țara abuzurilor. Unul din lucrurile în care eu aș vrea să vă fac atenție în legătură cu cumpătarea este la purtarea de scule de aur. Fraților, scrie. Fraților, este. Fraților și surorilor, nu-i place lui Dumnezeu. Este ceva păgân. N-a fost niciodată în poporul lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Moise s-a dus pe munte să primească legea și a stat acolo atâtea zile și nopți? Poporul a rămas în vale cu Aron și Aron le-a făcut ce? Un vițel. A venit Moise înapoi, s-a supărat pe ei și noi am spune că problema lor a fost vițelul. Nu-i numai vițelul. Poporul s-a sculat și a început să joace. S-au întors în păgânătate cu toată viața lor. A început curvia între ei, au început cântecele, au început bețiile, pentru că vițelul acela era un anumit simbol religios și au stricat viața. Știți ce a făcut Moise? A luat tablele, a dat cu ele de pământ, a spus cine e pentru Dumnezeu să vină la mine, au scos sabia, omorâți pe toți aceia care s-au depărtat și nu sunt pentru Dumnezeu, cu prețul lor întoarceți-vă astăzi la Dumnezeu. A fost un măcel în tabăra lui Israel. Noi spunem din cauza închinării lor la vițel. Nu, era un stil de viață. Întoarceți cu mine ca să vedeți că nu-i de la mine, nu-i de la fratele Pit. Exodul, capitolul 34. Capitolul 32 încă. Mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, capitolul 32, versetul 7. Mânia lui Moise, capitolul 32, versetul 15. Măcelul, capitolul 32, versetul 25. Capitolul 32, versetul 30. Moise se roagă pentru popor. Capitolul 33. Moise se roagă pentru poporul. Ce scrie acolo? Amărât. În urma măcelului i-a apucat pocăința. Și uitați-vă ce urmează aici, capitolul 33, versetul 5. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Acum, ce să faci? Aruncă-ți podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Începem cu asta. Dă podoabele la o parte. Dă podoabele la o parte. A fost o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Vine apostolul Pavel, ne spune podoaba voastră să nu fie haine scumpe sau scule de aur sau eu știu ce, împletituri de păr. Așa este în familia lui Dumnezeu. Vine cartea Apocalipsei, să vedeți încheierea tuturor lucrurilor. Se spune despre mireasa lui Hristos că este îmbrăcată în ce? În subțire și curat, alb. Asta e podoaba ei. Modestă, o haină frumoasă și albă. Deschideți cu mine la Apocalipsa, capitolul 17. E vorba despre cealaltă femeie din Apocalipsa, biserica apostată, numită Curva. Nu vă place cuvântul, nici mie nu-mi place cuvântul. Dar când biserica începe să se prostitueze, merită cuvântul acesta? Și spre deosebire de biserica care era îmbrăcată în albe de incurat, nimic, nicio podoabă altceva. Incurat, ainele săracului, inul. Nu mătasea, aia era haina bogatului. Incurat, haina săracului. Uitați-vă, în schimb, cum e biserica asta prostituată care trăia cu păgânătatea. Capitolul 17, versetul 3. Nu citesc mai deasupra că știți. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de culă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și așa mai departe. Podoabele în Biblie sunt asociate cu idolatria, cu decăderea, cu curvia spirituală. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca să avem aur pe noi, ar fi făcut ca corpul nostru să sintetizeze aur și să avem unghii de aur. Unele surori ar zice, a, bună idee ar fi fost. Nu. Nu puteți și nu avem voie să îmbunătățim ce a făcut Dumnezeu. E un fel de a ne întoarce la păgânătate. Cumpătare e un cuvânt mare. Am văzut la tineri, începând cu lănțișoare, le ascund pe undeva așa, când mergi la fotbal le vezi că le au. Am văzut la fete cu inele, am văzut la predicatori cu ghiuluri. Și spui, dar vedeți ce scrie în Exodul, Dumnezeu a zis, scoate podoabele, Pavel spune, nu cu d-astea, Apocalipsa spune așa, e, dar nu e, astea nu sunt podoabe. Și am zis că într-o dimineață sau seară, duminică, am să vin cu cercei. Pun cercei și vin la amvon aici și fac anunțurile. Și vă zic și eu, nu-i nimic, fraților, dar ce, pocăința stă în astea? Nu vă împiedicați de cerceii mei. Hai să citim cuvântul Domnului. M-ați lăsat să citesc. Diavolul e viclean. La păstor știți cum vine? Ghiul mare, mare de tot. Și v-am dus să văd și ce-i cu ghiulul ăla. Și scria 25 de ani slujire în aceeași biserică. Și el spunea, nu l-am cumpărat eu, că știu că Domnul nu-mi dă voie să port, dar mi l-a dat biserica pentru 25 de ani de slujire. Eu știu așa că Domnul Iisus i-a spus chiar lui Petru, la care îi spusese, Duhul Domnului ți-a descoperit aceasta. În câteva momente i-a spus după aceea, înapoi a mea, satanul. Și cred că orice păstor ar trebui să spună bisericii, înapoi a mea, satanul, nu vreau niciun ghiul. Nu-mi trebuie ghiul. Dacă Domnul urăște așa ceva, cum să iubesc eu așa ceva? Văzut surori care până la logodnă și la căsătorie nu poartă inele. Dar, vedeți, verigheta asta era așa o mare problemă în România. Mergeai în locuri în care trebuia să o scoți, pentru că frații nu o primeau. Aici noi, în America, nu avem probleme cu verigheta. Dar diavolul a spus, da un inel de logodnă. Nu e de ăla de care scrie Biblia, e numai de logodnă. Cu ce se deosebește? Credeți că Domnul are mai multă simpatie pentru un inel, o sculă de aur care e de logodnă? Hai, o verighetă o înțeleg. Dar de ce trebuie lângă verighetă să mai fie încă un inel cu piatră? La cununie, inelul ăla nu mai e de logodnă, se transformă în inel de nuntă. Și probabil la 10 ani de la, sau la fiecare aniversare, dacă îți poți permite ca la american, inelul acela are o piatră care crește. Nu știu cum crește. Dar nu e alt inel. E ăla care e al nostru pentru căsătoria noastră curată înaintea Domnului. Vicleane diavolul. Vicleane diavolul. Peste 10 ani o să-ți dea soțul, eu știu, niște cercei sau un colier pe care să scrie 10 ani de la căsătorie. Vii cu el la biserică și toată lumea o să zică, da, ăsta e de la sfânt, ăsta nu avem nimic cu asta, se poate, sigur, ăsta e 10 ani de la căsătorie, da. Că dacă pe o sticlă de o travă, dacă pe o sticlă de o travă spui 7-up, ai schimbat ceva? Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătă. Să o rupem, frate, și să o ținem ruptă. Vă rog frumos. Am spus că vreau să spun lucrul acesta de la amvon înainte de a merge la cazuri speciale și să vă spun foarte categoric. Vă punem sub disciplina bisericii și dacă nu vă supuneți, vă excludem. Aici nu este cum place, nu-mi place. Uitați-vă la mine, eu plec din biserica aceasta dacă nu trăim Biblia așa cum este. Eu plec de aici. Și dacă nu plec, eu pleacă fratele Mărăcine înaintea mea. Și pleacă alți frați. Ori trăim după Biblie, ori nu ne mai jucăm de-a credință. Haine bogate, eu știu ce excese. Avem un frate care are un frate român care are o mașină grozavă, Rolls-Royce. Nu, americane. Rolls-Royce, pentru cine știți ce este, este. Mașină de vreo 40-50 de mii de dolari. Acum o săptămână și ceva eram împreună cu un grup de frați, a venit și el și unul dintre frați zice, vai ce mașină ai! Și zice, prin harul Domnului, prin harul Domnului! Simțeam că-mi vine rău, simțeam că-mi vine să vomit. Prin harul Domnului? Ce e prin harul Domnului? Ne-a scos Domnul de la garajul acela de pe Magnolia și ne-a dat casa asta frumoasă. Oare se merită să ne cistim numele Domnului în casa aceasta numai pentru că El ne-a dat o casă frumoasă? Și noi bărbații să ne luăm cine știe ce outfit și femeile să se împodobească cine nu știu cum și să începem să purtăm podoabe pentru că Domnul ne-a binecuvântat? Se cade pentru că Dumnezeu ne-a scos de la greu din România și ne-a dus în America să trăim cum nu-i place Domnului? Se cade? Așa să-i mulțumim? Așa să-i mulțumim? Cumpătarea este un cuvânt mare. Doamne, învață-ne măsura Ta, măsura cerului. Învață-ne că frumusețea este înăuntru. Dacă Domnul mă va ajuta în continuare, am să vorbesc despre dreptate, evlavie și așteptarea Domnului. Dar aceasta în alte predici. Deocamdată, nu vă supărați pe mine. Supărați-vă pe dumneavoastră. Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătate. Nu aduceți Baali înapoi în biserică și nu-i aduceți în viața dumneavoastră. Pentru că am văzut ipocrizie, surori care la biserică nu poartă nimic și acasă și dacă te duci la nuntă sau la pariuri, poartă de te miri. Nu le lăsați să intre înapoi în viața dumneavoastră. Nici haine extravagante și sute de dolari, nici bijuterii nu știu cum, nici mașini pe care să dați nu știu câte mii de dolari. Eu încă nu mi-am cumpărat mașină nouă, toate le iau de la junkyard, chiar dacă sunt frumoase. Poți să-ți iei mașini excepțional de frumoase de la junkyard. Nu poți să le vinzi pentru profit. În țara aceasta, să nu uităm că suntem în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în trupul Domnului Iisus și să trăim cu cumpătare, așa cum îi place Domnului Iisus. Amin? Ce amin timid mi-ați spus. Amin?
Amin?
Frații să tacă și surorile să spună amin?
Amin?
Surorile să tacă și tinerii să spună amin?
Amin?
Așa, Matei. Haideți să ne rugăm, Domnul.